Φίλες και φίλοι ακροατές του NewsOto Podcast, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα podcast, το πρώτο με θέμα τη Φόρμουλα 1, τη μέχρι τώρα σεζόν, τη συναρπαστική που ζούμε. Είμαι ο Γιώργος Ανίδας στο μικρόφωνο και κοντά μου έχω τον Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη, συντάκτη των κειμένων Φόρμουλα 1 στο newsoto.gr. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Έχουμε μια συναρπαστική σεζόν μπροστά μας. Μάλλον την έχουμε λίγο πίσω μας και λίγο μπροστά μας, γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή στο ενδιάμεσο, όχι στο ενδιάμεσο κομμάτι, αλλά στο τελευταίο τέταρτο, αν μπορούμε να χωρίσουμε τη σεζόν σε τέταρτα. Απομένουν 6 αγώνες για το πέσιμο της καροσημείας για το 2024 και είμαστε εδώ μαζί για να συζητήσουμε όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα, αλλά και όσα θα δούμε. Να ξεκινήσουμε με το όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Να κάνουμε μια εισαγωγή με Μπαχρέιν.
Ναι, βεβαίως. Ήταν γενικά, άμα δούμε το πρώτο τέταρτο της σεζόν όπως σωστά το χώρισες, δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε με κανένα τρόπο τι εξέλιξη θα είχαμε. Και στο Μπαχρέιν όντως είχαμε δει ότι η Red Bull ξεκίνησε με φόρα από το 2023 που είχε μια πολύ κυριαρχική σεζόν και συνέχιζε να παίρνει τον έναν αγώνα μετά τον άλλον. Μόνο την Αυστραλία έχασε στους πρώτους αγώνες λόγω προβλήματος αξιοπιστίας. Αλλά σαν ρυθμό η Red Bull φαινόταν στην αρχή ότι ήταν σε δικό της επίπεδο.
Και ήταν όντως σε δικό της επίπεδο μέχρι και την Κίνα, όπου ο Verstappen συνέχιζε απτόητος να νικάει και μάλιστα με κυριαρχικό τρόπο, μέχρι να έρθει και... Όπως πολύ σωστά είπε, η Αυστραλία ήταν απλά μια κακή παρένθεση με το πρόβλημα που είχε στα φρένα ο Verstappen. Αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει η μεγάλη ανατροπή της χρονιάς. Έτσι, Μαϊάμι, με την τύχη του αυτοκινήτου ασφαλείας για τον Λάντο Νόρις, στις αναβαθμίσεις της McLaren που ήταν πραγματικά B-spec αυτοκίνητο αυτή η MCL38. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια σταθερή άνοδο της McLaren και μια σταθερή κάθοδο της Red Bull. Αλλά ταυτόχρονα, ποιο ήταν το ωραίο και ποιο είναι αυτό που εμένα πιο πολύ με έχει συναρπάσει φέτος. 7 διαφορετικοί νικητές και 4 διαφορετικές ομάδες. Νομίζω ότι συμφωνείς.
Ναι, απολύτως. Ήταν αναπάντεχο, όπως είπαμε και πριν, όλο αυτό. Από τη μία, περιμέναμε τη McLaren ότι θα ήταν δυνατή το 2024, καθώς είχε κάνει τεράστια βήματα εξέλιξης μέσα στο 2023. Ωστόσο, δεν φανταζόμασταν ότι θα έφτανε τόσο γρήγορα σε επίπεδο που να είναι ανώτερο της Red Bull, γιατί πλέον μιλάμε ότι έχει το καλύτερο αυτοκίνητο η McLaren σε όλον τον είδο της πίστας. Δεν υπάρχει κάποια πίστα στην οποία να υστερεί. Και έχει πάρει κατά κάποιο τρόπο το ρόλο που είχε η Red Bull το 2022 η McLaren. Και ήταν όντως, όπως είπες, πολύ επιτυχημένη η εξέλιξη του μονοθέσιού της. Πρέπει να πιστωθεί αυτό στον Rob Wilson και, στον Rob Marshall. Τον Rob Marshall, ο οποίος ξεκίνησε να δουλεύει από τις αρχές του έτους στην McLaren. Και φυσικά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι ταυτόχρονα υποχώρησε και η Red Bull. Δηλαδή, από τη μία ανέβαινε η McLaren, αλλά και η Red Bull δεν εξελισσόταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και έτσι καταλήξαμε στην εικόνα που έχουμε σήμερα.
Και έχουμε καταλήξει πολλές φορές η Red Bull να είναι και τέταρτο μονοθέσιο, διότι είδαμε για μια περίοδο τη Mercedes να έχει βρει τη λύση με την εμπρός πτέρυγα και να είναι πολύ γρήγορη, να έχει πάρει 3 νίκες τη φετινή χρονιά. Και ταυτόχρονα βλέπαμε και τη Ferrari να έχει κάποια ξεσπάσματα. Πήγαινε πάρα πολύ καλά μέχρι το Μονακό. Το καλοκαίρι ήταν σχετικά διάφορη, αλλά μάζευε ό,τι περισσότερο μπορούσε. Top 5, 5η-6η θέση και τα σχετικά. Και την είδαμε να επιστρέφει στη Μόντσα με τον Λεκλέρ και τους συθήνοντες να είναι πλέον πολύ αισιόδοξοι ότι έχουν βρει μια λύση. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι έχουν ελπίδες πολλές για το πρωτάθλημα κατασκευαστών, στο οποίο, όπως είπες, η McLaren πλέον είναι στην κορυφή με 516 βαθμούς. Αλλά νομίζω ότι για τη Ferrari, Κωνσταντίνε, για να πάμε και λίγο στη Ferrari, επειδή είπαμε για Red Bull και McLaren, βρίσκεται σε μια τροχιά όπου μπορεί να κυνηγήσει τη δεύτερη θέση, έτσι όπως έχουν τα πράγματα για τους Ταύρους.
Σίγουρα μπορεί. Δεν ξέρω αν θέλει να κυνηγήσει τη δεύτερη θέση, γιατί υπάρχει και ο κανονισμός για τον επιτρεπόμενο χρόνο αεροδυναμικών δοκιμών ανά ομάδα, σύμφωνα με τη βαθμολογία στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Και κάτι πολύ σημαντικό που βοήθησε στην άνοδο της McLaren ήταν ότι δεν είχε τερματίσει ψηλά στα δύο προηγούμενα πρωταθλήματα. Οπότε συνολικά είχε περίπου κατά 35% περισσότερο χρόνο εξέλιξη σε σχέση με τη Red Bull. Η Ferrari και αυτή ήταν σχετικά ψηλά στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, δεν είχε βγει ποτέ πρώτη. Δεν ξέρω αν θα ήθελε να βγει τώρα δεύτερη. Ίσως θα χρησιμοποιούσε, ότι ήταν πιο χρήσιμος ο επιπλέον χρόνος δοκιμών, εφόσον προσπαθεί να πιάσει τη McLaren πλέον.
Όπως τις χρησιμοποιήσεις το 2023 που γινόταν η κουβέντα όταν πηγαίναμε στο Abu Dhabi για το αν τη Ferrari τη συμφέρει να κυνηγήσει τη δεύτερη θέση από τη Mercedes, τελικά την έχασε. Την κυνήγησε μεν για τα έξτρα εκατομμύρια που δίνει η δεύτερη θέση, αλλά την έχασε και λέγαμε τότε πως αυτό μπορεί να τη συμφέρει γιατί θα έχει περισσότερο χρόνο στην αεροδυναμική σύραγγα. Και όπως έδειξε το ξεκίνημα του 2024, που προφανώς είχε πολύ καλύτερο μονοθέσιο, ήταν δεύτερη πίσω από τη Red Bull, είχε πράγματι, κατάφερε πράγματι να μεγιστοποιήσει το χρόνο του στην αεροδυναμική σύραγγα, εν αντιθέσει με τη Mercedes, που όπως προείπαμε πρέπει να φτάσουμε στη μέση τη σεζόν για να βρούνε στη γερμανική ομάδα το τι φταίει, που οφείλεται ότι δεν μπορούν να ξεκλειδώσουν απόδοση. Τελικά τα κατάφεραν, τώρα έχουν ξανακάνει ένα βήμα πίσω και γενικότερα ψάχνονται συνεχώς.
Ακριβώς όπως το λες, και η Ferrari, ενώ ξεκίνησε δυνατά, είχε αυτή την κοιλιά που έκανε στο μέσον τη σεζόν, το οποίο δείχνει, επειδή έχει επαναληφθεί αυτό, δεν είναι η πρώτη σεζόν που γίνεται κάτι τέτοιο, δείχνει ότι υπάρχει ακόμα θέμα με την λειτουργία των προσομοιωτών, τη ταύτιση των δεδομένων, τις προσομοιώσεις με την πίστα. Όλο αυτό δηλαδή, ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας, τον οποίο ο Βασέρ έχει προσπαθήσει με την προσέλκυση νέων νεαρών στελεχών στην ομάδα να αντιμετωπίσει, είναι ένας τομέας στον οποίο θέλει δουλειά η Ferrari, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα από την αρχή μέχρι το τέλος της σεζόν, όντας σε καλό επίπεδο. Και ίσως θα της ήταν προτιμότερος ο περισσότερος χρόνος, και φυσικά και ο Λοίκ Σερά που έρχεται στην Ferrari και θα πιάσει δουλειά σε λίγο καιρό, επίσης θα βοηθήσει σε αυτό.
Γενικότερα ο Βασέρ έχει ένα πλάνο στημένο, το οποίο προβλέπει το να έχει έναν οργανισμό τον οποίο θα ελέγχει, με τον οποίο θα μπορεί να συνεννοείται, και γι' αυτό, όπως πολύ σωστά έγραψες και εσύ στα θέματα που κάλυψες στο θέμα του Adrian Newey, δεν ήθελε τον Newey, διότι από ό,τι φαίνεται ο Newey ζήτησε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο Μαρανέλο, και αυτό με τον κύριο Βασέρ, που έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν στην καριέρα του, δεν παίζει.
Ναι, γιατί φαντάσου κιόλας ότι η Ferrari είναι ήδη ένας δύσκολος οργανισμός για να κάνει κουμάντο επικεφαλής ομάδας. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να εμπλακούν. Δηλαδή, επιτυχημένα μόνο ο Τόντ το έχει κάνει αυτό στην πρόσφατη ιστορία της Ferrari. Ο Βασέρ φαίνεται ότι αυτό είναι το μοντέλο που θέλει να ακολουθήσει και δείχνει να έχει καταφέρει να πάρει την ανεξαρτησία που πρέπει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, φέρνει δικούς του ανθρώπους, κάνει προσωπικές επιλογές. Δεν φαίνεται να εμπλέκεται η διοίκηση πάρα πολύ σε αποφάσεις, και αυτό είναι θετικό για τη Ferrari. Οπότε το παίρνει πάνω του. Όπως είπες, είναι δική του η ομάδα που στείνει, και με την μεγάλη μεταγραφή που έκανε με τον Lewis Hamilton, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Και αν με ρωτάς, θα το βγει αργά ή γρήγορα, Κωνσταντίνε. Για πάμε και λίγο στη Mercedes πριν μπούμε στο πιο καυτό θέμα για το οποίο έχουμε αργήσει να μιλήσουμε, και ξέρουμε ότι όσοι ακούτε αυτό το podcast σίγουρα περιμένετε, που είναι η μάχη του τίτλου οδηγών. Η Mercedes, και νομίζω, για να σου παραθέσω και λίγο το πώς το βλέπω εγώ, νομίζω ότι έχει βρει μια σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν έχει βρει σωστή κατεύθυνση ως προς τους οδηγούς, διότι φαίνεται ότι η πίστη στον George Russell όλο και πέφτει, και θα δούμε με αυτή η δυναμική με τον Kimi Antonelli του χρόνου που θα τον βρει. Αλλά νομίζω ότι η Mercedes θα είναι κοντά, αν όχι το 25, που νομίζω ότι το 25 θα είναι σχετικά κοντά, το 26 πιστεύω ότι θα είναι αρκετά κοντά, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και φέτος και πέρυσι και πρόπερσι και γενικά σε αυτό το σετ τεχνικών κανονισμών.
Ναι, όπως δείχνουν τα πράγματα, μέχρι στιγμής φυσικά η Mercedes έχει κάνει τεράστια εξέλιξη μέσα στη χρονιά. Το μονοθεσίο της παραμένει αρκετά δύσκολο στο σετάρισμα, δηλαδή δεν έχει ευρύ παράθυρο λειτουργίας, όπως λένε στην ορολογία της Φόρμουλα 1.
Πράγματα.
Όταν είναι κατάλληλες οι συνθήκες, μπορεί και αποδίδει πάρα πολύ καλά, και το είδαμε αυτό στο Silverstone, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Στο Spa πήγαν πάρα πολύ καλά. Κυρίως δηλαδή σε χαμηλές θερμοκρασίες οδοστρώματος και με χαμηλό αεροδυναμικό φορτίο. Σε άλλες πίστες όχι τόσο καλά.
Και αυτό και που στη Μόντσα μπορούσε να είναι πιο ανταγωνιστική.
Ναι, και στη Μόντσα ήταν πολύ καλή η εμφάνισή τους. Τώρα αυτό για τους οδηγούς. Ο Ράσελ έχει κάποιες νίκες. Μένει να αποδείξει πολλά. Μένουν πολλά που πρέπει να κάνει ώστε να είναι team leader της ομάδας. Για την επιλογή Αντωνέλη, μου φαίνεται αρκετά μεγάλο το ρίσκο να μπει κατευθείαν στη μεγάλη ομάδα. Προφανώς εκεί στη Mercedes τον έχουν δει καλύτερα, τον ξέρουν καλύτερα, κάτι θα έχουν δει παραπάνω και θα τον πιστεύουν ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Γιατί άλλο να ξεκινάς με μια σεζόν στη Williams ή σε κάποια άλλη, στην Haas, όπως κάνει η Ferrari με τους οδηγούς της, και άλλο να πηγαίνεις κατευθείαν στα βαθιά. Αλλά είναι μια μεγάλη πρόκληση και να δούμε αν θα ανταποκριθεί ο νεαρός.
Και ένα μικρό μου σχόλιο για τον Kimi Antonelli πριν πάμε στη συζήτηση για τη μάχη του τίτλου οδηγών. Ότι είχα την ευκαιρία, Κωνσταντινέ, να του μιλήσω στην Ουγγαρία στο πλαίσιο της αποστολής μου εκεί και σε πληροφορώ ότι η πίεση που νιώθει αυτό το παιδί όλη τη χρονιά, με όλα αυτά που γράφονται, με τις φημολογίες, με τα πάντα, ήταν έγκριλη. Ήταν δηλαδή πασιφανής. Τον ρώτησα, η πρώτη μου ερώτηση τότε που είχε νικήσει στην Ουγγαρία, αν θυμάσαι, το Feature Race.
Ναι,
με τη Formula 2, με την Πρέμα. Του λέω, πώς αισθάνεσαι τώρα που πήρες μία νίκη στο Silverstone, πήρες μία νίκη στο Hangar Roring εδώ, έχει αρχίσει λίγο αυτή η πίεση κάπως να φεύγει, και μου λέει, νιώθω γύρω στα 12 κιλά ελαφρύτερος. Αυτή ήταν η ατάκα του, και από εκεί κατάλαβα αμέσως το τι έχει ακούσει και τι έχει περάσει φέτος ένα παιδί 17-18 από τον Αύγουστο.
Γιατί ξεχνάμε την ηλικία πολλές φορές. 17 χρονών είναι παιδί ακόμα.
και να σε καλεί ο Toto Wolff να πας στην πολύ επιτυχημένη Mercedes. Δεν είναι ότι πιο απλό. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μία μάχη τίτλου πλέον μπροστά μας. Η διαφορά στους οδηγούς είναι πια αρκετά μικρή στους 52 και αυτό που χρειάζεται ο Verstappen μετά τον ταχύτερο γύρο του Ricardo είναι απλά να βγαίνει δεύτερος, αν θεωρητικά λέμε τώρα. Κερδίζει όλους τους αγώνες νωρίς, ο Verstappen πρέπει να βγαίνει δεύτερος και θα πάρει το πρωτάθλημα μέχρι και το Abu Dhabi. Πάμε να συζητήσουμε λίγο για τη μάχη του τίτλου, γιατί έχουμε λίγα λεπτά ακόμα μέχρι να πάμε την κουβέντα σε επόμενο podcast που θα πούμε τι αναμένουμε να δούμε.
Ωραία. Ο τίτλος ακόμα είναι υπό τον έλεγχο του Verstappen, κατά την άποψή μου. Θα βγει δεύτερος σε αρκετούς αγώνες. Δεν νομίζω ότι θα βγει σε όλους τους αγώνες δεύτερος, αλλά δεν νομίζω ότι και ο Νόρις θα κερδίσει και τους 6 αγώνες ή τα sprint, 2 sprint που υπάρχουν, 3 sprint συγγνώμη, που υπάρχουν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η διαφορά είναι στους 52 βαθμούς, όσοι ήταν δηλαδή και μετά το Μαϊάμι, μετά την πρώτη νίκη του Νόρις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα μπορούσε η McLaren να έχει κάνει πολύ καλύτερη δουλειά στην διαχείριση της μάχης του πρωταθλήματος.
Έχει πετάξει πολλούς βαθμούς ομολογουμένως.
Τουλάχιστον 27 βαθμούς με πρόχειρους υπολογισμούς που έχω κάνει, θα μπορούσε να είναι κατά 27 βαθμούς μικρότερη αυτή η διαφορά και μετά θα μιλούσαμε για ένα φαβορί Νόρις. Τον τίτλο. Βέβαια, το θετικό για τον Νόρις είναι ότι το μονοθέσιό του είναι καλό σε όλες τις πίστες. Οπότε, με την εξαίρεση ίσως του Μεξικού, δεν ξέρω.
Και στο Όστιν θα έχω μια απορία και στο Όστιν, όπου η McLaren θα κερδίζει στο πρώτο κομμάτι, αλλά στο μεσαίο με τη μεγάλη ευθεία. Και γενικότερα από το αεροδρομικό φορτίο αλλάζει λίγο, θα είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση.
Στο Όστιν θα είναι ο ανταγωνισμός έντονος και από τη Ferrari. Η Ferrari περιμένω να πάει σχετικά καλά στο Όστιν. Θα έχει πάει καλά. Και επειδή έχει πολύ καλή μηχανική πρόσφυση και έχει πολλές ανομαλίες στην σαν οδόστρωμα, ο Verstappen σαν δυνατούς αγώνες από τους 6 εναπομείναντες έχει μόνο το Μεξικό και ίσως το Βέγκας που είναι σιρκουή πόλης και μπορεί να γίνει κάποια έκπληξη. Στα υπόλοιπα, η McLaren θα έχει το καλύτερο μονοθέσιο. Ο Νόρις έχει κερδίσει πιστικά τον Πιάστρι εντός της ομάδας φέτος και μάλλον θα κάνει το ίδιο. Μετά θέλει και την συνδρομή του τύχης, πιστεύω, για να πάρει το πρωτάθλημα.
Και τη συνδρομή του Πιάστρι θέλει και να μην ξαναδεί μια τόσο παράτολμη κίνηση όπως αυτή στη Μόντσα. Όχι ότι η προσπέραση δεν είναι ίσως καλύτερη της χρονιάς. Απλώς. Άμα δεις και το onboard τότε του Νόρις, είναι φοβερό το πώς μαζεύει λίγο με το τιμόνι για να μην χτυπήσουν. Δηλαδή, αναγκάζεται να κάνει αυτό στην αμυντική κίνηση, γιατί ο Πιάστρι πήγε αποφασισμένα να προσπεράσει. Και τελικά δεν τους είπαν καν να αλλάξουν θέση στο τέλος, που δεν θα άλλαζε τίποτα για την ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, δεύτερος, τρίτος άτομο και ο ένας και ο άλλος.
Ήταν μια εκπληκτική κίνηση του Πιάστρι, όπως είπες, και μια εκπληκτικά κακή διαχείριση της McLaren. Κατάσταση αυτή, γιατί έπρεπε να έχει φροντίσει να φέρει τον Νόρι σε θέση αποκλειστικού νούμερο 1 πλέον, γιατί όπως ήταν η βαθμολογία, έχει καλύτερες πιθανότητες. Αλλά φέτο μαθαίνουν καθώς πηγαίνουν και του χρόνου θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
Και ενδεικτικό αυτού, Κωνσταντίνε, είναι η βαθμολογία στους κατασκευαστές που McLaren όχι απλά έχει πάρει προβάδισμα, έχει χτίσει και διαφορά πλέον στους, αν τα μαθηματικά μου δεν προδίδουν, 41 βαθμούς.
Σωστά.
Και καταλαβαίνεις πόσο έχει χάσει τους οδηγούς, πόσο κακή διαχείριση έχει κάνει, το γεγονός ότι είναι ακόμα πίσω, ενώ έχει χτίσει τόσο γρήγορα μία διαφορά στους κατασκευαστές. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε εν συνέχεια με το Όστιν, όπου θα έχουμε μάλλον και αναβαθμίσεις. Κάποιες ομάδες θα έχουν αναβαθμίσεις. Ο Στέλλα ήδη ανησυχεί. Δώσουμε ένα τελευταίο σχόλιο εν ώψη συνέχεια, γιατί θα κάνουμε κι άλλο ένα podcast σε λίγο καιρό, όπου θα σας πούμε τι περιμένουμε πλέον από τους τελευταίους 6 αγώνες.
Ναι, το σχόλιο είναι ότι το πρωτάθλημα είναι στους κατασκευαστές της McLaren για να το χάσει, στους οδηγούς του Verstappen για να το χάσει. Βέβαια, δεν θα περίμενε κανείς να είμαστε σε αυτή τη θέση πριν από λίγους μήνες. Οπότε, παρότι υπάρχουν ξεκάθαρα φαβοροί, με 6 αγώνες να απομένουν, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Και υπενθυμίζουμε ότι είναι και 2 τριάδες αγώνων συνεχόμενες. Είναι triple headers, όπως λέμε.
Ακριβώς.
Δεν θα υπάρχει περίοδος ξεκούρασης. Και εκεί πέρα η πίεση θα έχει φτάσει στο αποκορύφωμα σε όλους. Οδηγούς και μηχανικούς και τα λάθη ίσως είναι πιο εύκολο να γίνουν.
Και αν με ρωτάς αυτό που θα κάνει τα λιγότερα θα είναι ο Max Verstappen, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ο οποίος έχει ηρεμήσει πολύ μετά από τις εκρήξεις τιμού, μάλλον αποδέχτηκε την μοίρα της Red Bull πλέον και κοιτάει να σώσει το πρωτάθλημά του με κάποιο τρόπο.
Θα σου πω και για αυτό πώς το βίωσα και από κοντά. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές που μείνατε μέχρι το τέλος. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ που ήσουν κοντά μου. Και θα τα πούμε σε επόμενο podcast που θα συζητήσουμε τι περιμένουμε από τους τελευταίους 6 αγώνες της φετινής Φόρμουλα 1. Γεια σας!